17 sati. Smiruje se epidemiološka situacija, u zemlji počelo cijepljenje AstraZeneca cjepivom.
Sva cjepiva prisutna u Hrvatskoj u gotovo 100% iznosu sprječavaju i štite u slučaju zaražavanja cijepljenu osobu.
Povodom dana sigurnijeg interneta, kako predatori modelom lova na internetu hvataju žrtve.
Edukativni sustav bi prije izlaganja djece online aktivnostima trebao educirati o mogućim opasnostima i negativnim stranama interneta.
Prvi rezultati velike međunarodne istrage, virus nije izašao iz laboratorija. Novi izborni kauboj je objavio popis za olimpijske kvalifikacije.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobar dan. Ako je suditi po brojevima novozaraženih, epidemija koronavirusa u Hrvatskoj se smirila. Na 6900 testova zabilježena su 283 nova slučaja zaraze, a nažalost s dijagnozom COVID-a preminulo je 26 osoba. Dobra je vijest da se oporavilo još 335 osoba. Aktivno je 2329 slučajeva, a na respiratoru su 93 pacijenta. Cijepljenje se nastavilo, a prve doze AstraZenecinog cjepiva primili su Šibenčani. O epidemiološkoj situaciji i cjepivima pričali smo s Marijom Bubaš.
Svakog dana sve je manje novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Teško je predvidjeti kada će kraj epidemije, no je li iza nas vrhunac drugog vala? Pitali smo pomoćnicu ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Mariju Bubaš.
Teško je zapravo to komentirati, to bi svatko volio znati, ali ja se nadam da uz provedbu cijepljenja, ne samo kod nas, nego i u zemljama našeg okruženja, da će se zaustaviti širenje ovih novih sojeva, pa da ćemo se, nadam se, na jesen možda vratiti normalnim uvjetima života ili im se jako, jako približiti.
Trenutno se građani u Hrvatskoj protiv COVID-a cijepe s tri cijepiva, Pfizer, BioNTechom i Modernom od ranije, te od danas AstraZenecom. Riječ je o cijepivu zbog kojeg su se pobunili umirovljenici, a prvi su ga primili stanovnici Šibensko-kninske županije.
Svim laicima zapravo koji dvoje oko učinkovitosti pojedinih vrsta cijepiva jest ta da su sva cijepiva prisutna u Hrvatskoj registrirana i to po najvišim standardima EME. Zbog toga ne sumnjamo u njihovu sigurnost i kvalitetu i ta cijepiva u gotovo 100% iznosu sprječavaju i štite u slučaju zaražavanja cijepljenu osobu. Sprječavaju zarazu, a u slučaju zaražavanja cijepljenu osobu štite naročito one iz ugroženih skupina od teških kliničkih oblika bolesti COVID-19 i respiratora smrtnih ishoda.
Teško je odrediti koliko ćemo građana procijepiti do ljeta, rekla je Bubaš i objasnila da sve ovisi o organiziranosti, broju dostupnog cijepiva, isporuci, ali i odazivu građana.
Prosječno tjedno imamo 13.000 cijepljenih osoba i uz takvu dinamiku u prva dva kvartala moglo bi biti procijepljeno oko 300.000 osoba. Međutim, očekuje se i veći broj od toga jer očekujemo i veću ponudu cijepiva, odnosno veću dostupnost količina cijepiva.
Još jedno cjepivo koje je diglo veliku prašinu u Hrvatskoj je ono rusko. Naime, Sputnik je odobren u našem susjedstvu, Srbiji, Mađarskoj pa i Bosni i Hercegovini, no Europska unija još nije zatražila njegovo odobrenje. Kako javlja veleposlanstvo Ruske federacije, do sada nisu dobili nikakav službeni zahtjev od hrvatske strane u vezi s nabavom ruskog cjepiva. Veleposlanstvo je spremno uložiti sve napore za intenziviranje bilateralnog dijaloga, te za maksimalno brzo rješenje pitanja isporuke cjepiva ruske proizvodnje, ako budemo imali inicijativu od hrvatskih vlasti, poručili su.
U Lancetu je neki dan objavljena studija koja pokazuje da su rezultati treće faze kliničkih ispitivanja ruskog cjepiva na 20.000 ispitanika vrlo dobri. To je svakako vjetar u leđa za rusko cjepivo i za pretpostaviti je da će Rusija vrlo brzo predati registracijske dokumente EMI na odobrenje i ako to bude tako, onda kada jednom budu registrirani nema razloga ne razmišljati u budućnosti i o tom cjepivu. To cjepivo ima jako dobre ocjene, prema tome ako bude registrirano, zašto ne.
A uskoro bi u Hrvatsku moglo stići još jedno cjepivo, ono kinesko. Zemljama središnje i istočne Europe cjepivo je na videokonferenciji na kojoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, ponudio kineski predsjednik Xi Jinping. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Reorganizacija Hrvatske gospodarske komore bila je jedna od tema sastanka vladajuće većine. Postupno ukidanje obvezne članarine za male tvrtke i male poduzetnike, to je smjer u kojem će se ići, rekao je predsjednik kluba HDZ-a Branko Bačić. Za velike poduzetnike bi ostavili određeni iznos članarine koji bi predstavljao daljnje financijsko rasterećenje, ali bi bio obavezan. To je okvir oko kojeg ćemo se još dogovarati, dodao je Bačić. Sada je na Ministarstvu gospodarstva da pripremi zakon, a Bačić ga u javnoj raspravi očekuje do svibnja. Kako to da su neki partneri promijenili mišljenje, pitali su ga novinari misleći na šefa HSLS-a Darija Hrebaka.
Oni jesu na stavu da članstvo bude dobrovoljno, da ne bude obvezujuće, ali na ovom modelu mislim da ćemo naći taj zajednički jezik.
Davor Filipović, gradski zastupnik u Zagrebačkoj skupštini, bit će kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba. Potvrdilo je to za Jutarnji više izvora iz te stranke. Tu odluku gradska organizacija službeno bi trebala potvrditi u srijedu s obzirom na to da je u 16 sati sazvana izvanredna online sjednica Zagrebačkog HDZ-a, čija je glavna točka priprema za lokalne izbore. Podsjetimo, iz utrke za gradonačelnika Hrvatske metropole ispao je Damir Vanđelić, privremeni šef Fonda za obnovu, na kojeg se u stranci duže vrijeme ozbiljno računalo. Zvonimir Troskot, kandidat Mosta za zagrebačkog gradonačelnika, rekao je da tko god bude HDZ-ov kandidat, bit će postavljen kao krinka zakulisne igre, koju već godinama igraju HDZ i Bandić na lokalnoj razini.
Ono što će se stvarno dogoditi po meni, da koga god da stave, sumnjam da će netko iz vlade ulaziti u takvu jednu bitku jer bi već bio u njoj, će biti zapravo samo predstavnik nečega što već gledamo godinama, a to je da je HDZ na lokalnoj razini potpora gospodinu Bandiću.
Media servis Vijesti plus.
Na potresom pogođenoj Baniji do sada je prijavljeno 35.000 oštećenih stambenih objekata, a od pregledanih gotovo 25.000 neuporabljivima ili privremeno neuporabljivima proglašeno je nešto više od 8.500 objekata. Unatoč tome što meteorolozi najavljuju dolazak hladnog vremena, na Baniji ne nedostaje tople odjeće i grijalica. Volonteri su tamo i dalje te neumorno pomažu stanovništvu. U skladištu Crvenog križa u Petrinji ne nedostaje ni hrane ni higijenskih potrepština, rekla nam je Katarina Zorić iz Hrvatskog Crvenog križa. U tijeku je prikupljanje i zahtjeva za isplatu novčane pomoći, napominje Zorić.
Zahtjevi se prikupljaju do 19. veljače, već sada ih je došlo više od 8.000. Dakle, pravo na novčanu pomoć imaju oni koji su imali prebivalište ili boravište na dan potresa i koji imaju oštećenu nekretninu.
Potresom pogođeni Sisak obišao je i Most. Od vlade traže da Banovini dodjele poseban status, nešto kao što je dodijeljeno gradu Vukovaru. Mostov glavni tajnik i saborski zastupnik Nikola Grmoja poručio je da neće biti 100%-tne obnove tog grada, jer zakon predviđa samo konstrukcijsku obnovu, što je tek manji dio izdataka.
Most je amandmanom tražio cjelovitu obnovu i to za socijalno ugrožene obitelji i njihova kućanstva. I to vam je razlog zašto u Zagrebu imamo samo 150 zahtjeva prema fondu.
Jedino transparentnošću možemo umiriti narod, kaže Grmoja, a Most optužuje petrinskog gradonačelnika Darinka Dumbovića za organizirani kriminalni pothvat. Luca Gašpar Šako, Mostova koordinatorica iz Petrinje.
U gradu se događa to da smo imali desetke konvoja humanitarne pomoći iz inozemstva i unutar Hrvatske. Nema tragova ulaza, izlaza, ni građevinskog materijala, ni bijele tehnike, ničeg što je stiglo u skladišta u gradu Petrinji, nikakvih tragova, nikakve dokumentacije.
Media servis Vijesti plus.
Danas obilježavamo Dan sigurnijeg interneta. Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal svake dvije godine objavljuje podatke o žrtvama trgovine ljudima iz 148 zemalja. Tijekom prošlotjednog izlaganja u Beču posebna pozornost stavljena je na utjecaj novih medija i trgovinu ljudima, ali i utjecaj pandemije koronavirusa na ovaj gorući svjetski problem. Razgovarali smo s hrvatskom novinarkom te SUEN-ovim istraživačem koji ukazuju na model lova i pecanja kojima predatori na internetu privlače i hvataju svoje žrtve.
Prema globalnim podacima iz 2018. godine na svakih 10 žrtava oko 5 je odraslih žena i 2 djevojčice. 20% žrtava trgovine ljudima su odrasli muškarci, a 15% mladi dječaci. Većina osoba procesuiranih i osuđenih za trgovinu ljudima su muškarci. Rekla je za Media Servis servis Aurora Weiss, reporterka 24 sata, koja je u Beču sudjelovala na izlaganju globalnog izvješća UN-a.
Ono što bi istaknula je to da su pandemija i lockdown za posljedicu donijeli nezaposlenost i izoliranost, što je putem virtualnog svijeta predatorima otvorilo vrata direktno prema žrtvama. Prema ocjenama UNODC-a, koronavirus će donijeti velike izazove jer na globalnom nivou postoji poveznica između porasta nezaposlenosti i porasta trgovine ljudima, a tijekom pandemije su većinom žene ostajale bez posla.
Osim toga, lake mete su žene u potrazi za romantičnim vezama koje najčešće završavaju kao žrtve svojih online partnera za koje se uspostavi da su trgovci ljudima ili organima, no najranjivija skupina su ipak djeca i mladi, kaže Weiss.
Zbog uvjetovane online nastave, gotovo sva djeca svijeta su izložena trgovcima ljudima koji su integrirali tehnologiju u svoj poslovni model u svakoj fazi procesa, od regrutiranja do iskorištavanja žrtava. U potrazi za prihvaćanjem, pažnjom ili prijateljstvom, djeca na društvenim mrežama su posebno laka meta. Edukativni sustav bi prije izlaganja djece online aktivnostima trebao educirati tu istu djecu o mogućim opasnostima i negativnim stranama interneta.
Stoga je Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal suglasan da svijetu danas treba ciljana akcija u sprječavanju kriminalnih trgovaca koji koriste pandemiju za izrabljivanje najranjivijih pojedinaca. UN-ov istraživač Jesper Samson za Media Servis posebno ističe model lova i pecanja kojima predatori na internetu privlače i hvataju svoje žrtve.
Također vidimo kako su krijumčari itekako svjesni mogućnosti koje im danas pružaju različite tehnologije, pa se primjerice krijumčari koriste modelom lova, proaktivno pristupaju ranjivim žrtvama putem društvenih mreža i vabe ih u situaciju u kojoj mogu biti iskorišteni.
No postoje druge vrste zlouporabe tehnologije od strane trgovaca ljudima. Pecanjem pa primjerice postavljaju mamce putem izmišljenih oglasa za posao te na taj način hvataju svoje žrtve, nastavlja UN-ov istraživač Jesper Samson za Media Servis.
Sve te stvari ukazuju da trgovci ljudima iskorištavaju tehnologije koje koriste kako bi se omogućio proces trgovanja ljudima.
Trgovci ljudima svoje žrtve isključivo vide kao robu bez prava na ljudsko dostojanstvo. Osobe i njihove organe prodaju po cijeni od 10 pa do nekoliko desetaka tisuća eura. U 2019. godini je iz ralja trgovaca ljudima izvučeno 15 tisuća žrtava, što je povećanje u usporedbi s godinom ranije kada je spašeno 12 tisuća osoba. UNODC već sada strahuje o narednom izvješću koje će biti rezultat aktualne korona krize.
Media Servis Vijesti Plus.
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije nakon istrage u Wuhanu objavili su da teorije o bijegu virusa iz laboratorija smatraju nevjerojatnom. Za to vrijeme u Sjedinjenim Državama počeo je drugi proces opoziva Donalda Trumpa.
Nakon mjesec dana istraživanja na terenu u kineskom gradu Wuhanu, gdje je prvi puta otkriven koronavirus, stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije otkrili su svoje saznanja. Vođa tima Svjetske zdravstvene organizacije Peter Ben Embarek.
All the work that has been done on the virus and
sav posao oko virusa i pokušaja određivanja porijekla ukazuju na prirodni rezervoar ovog virusa i njemu sličnih u populaciji šišmiša. Kako bilo, nalazi ukazuju da je hipoteza u laboratorijskom izboru izrazito nevjerojatna. Kaže da je istraga otkrila neke informacije, ali ne takve da bi dramatično promijenile pogled na izbijanje epidemije. Unatoč obilascima životinskih tržnica, jedan od kineskih znanstvenika rekao je da još nije otkrivena životinska vrsta koja je bila prijenosnik virusa. Iako postoje sumnje na ljuskavce i šišmiše, uzorci pronađeni u njima ne odgovaraju onima COVID-19, a sklonost mačaka i kuna virusu pokazuju da i druge životinje mogu biti rezervoari virusa. Također je rečeno da je moguće da je virus kružio drugim kineskim regijama prije otkrića u Wuhanu. Počelo suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Pred Senatom će se odlučivati je li Trump poticao napad svojih pristaša koji su nasilno provalili u zgradu Kongresa 6. siječnja, pri čemu je poginulo 5 osoba. Demokratska čelnica Nancy Pelosi.
Znamo da je predsjednik SAD-a potaknuo ovu pobunu. Ovo je oružani ustanak protiv naše zajedničke zemlje. On mora otići. On predstavlja jasnu i neposrednu opasnost za naciju koju svi volimo. Predsjednik mora biti opozvan i Senat ga mora osuditi. To je ustavni lijek koji će osigurati da Republika bude sigurna od ovog čovjeka koji je čvrsto odlučio srušiti stvari koje su nam drage i koje nas drže na okupu.
Proces je počeo raspravom o ustavnosti procedure. Biće ovo presedan u povijesti SAD-a gdje se prvi puta sudi predsjedniku koji više nije na vlasti. Bude li osuđen, Trumpu prijeti zabrana obavljanja javne dužnosti, pa tako i predsjedničke, a s tim odlaze i eventualni planovi za kandidaturu 2024. Presuda u Senatu ipak nije vjerojatna jer potrebna je dvotrećinska većina, a demokrati drže 50 od 100 mjesta. Svega nekoliko republikanaca najavilo je podršku dok ostali brane Trumpa u strahu pred njegovom sljedbom, ali i skorim reizborima u svojim državama. Sjeverna Koreja održavala je svoj program razvoja nuklearnih i balističkih projektila i u 2020. godini, unatoč sankcijama financirajući ih sa 300 milijuna dolara ukradenih u cyber napadima, navodi povjerljivi UN-ov izvještaj. U njemu stoji da je Pyongyang proizveo fizički materijal, održavao nuklearne pogone i nabavljao materijale i tehnologije u inozemstvu. Navodi se da je Sjeverna Koreja prošle godine na jednoj od vojnih parada pokazala nove projektile. Jedan od izvora rekao je da je, sudeći prema veličini projektila, moguće na njih montirati nuklearnu napravu. U izvještaju se spominje i suradnja sa Iranom.
Sport.
Početak 2021. ljubiteljima rukometa nije donio previše razloga za zadovoljstvo, ali slijede novi izazovi. Novi izbornik kauboja Hrvoje Horvat objavio je popis igrača za olimpijske kvalifikacije u Montpellieru. Hrvatska od 12. do 14. ožujka igra protiv Francuske, Portugala i Tunisa, a u tešku bitku ide kadar sa svjetskog prvenstva uz Luku Stepančića kao pojačanje i Luku Cindrića koji izuzev otvaranja s Japanom nije nastupio u Egiptu. Izbornik objašnjava:
pa novih imena nema, nekih velikih iznenađenja nema. Rekli smo i sami da je jako malo vremena i da bi tu bilo kakve velike promjene i bilo kakve drastični rezovi ili turbulencije ne bi nam donijeli ništa dobro, tako da smo evo se odlučili manje više za ove standardne igrače koji su bili na zadnja dva prvenstva.
Igor Vori biti će desna ruka Horvatu, ali klasičnog pomoćnog trenera neće imati. Matija Bilušić je novi trener vratara, a Goran Krušelj i Matija Rajnović novi su fizioterapeuti.
Tu je došlo do malo većih promjena, nije sad ništa drastično, evo malo suženi roster i vjerujem da je to jedan pravi put i da smo na, već na ovom okupljanju pokazati da je to najbolji model.
Rukometaši PPD Zagreba od 18.45 protiv Celja u lovu su na prve bodove u Ligi prvaka, trener Vlado Šola:
znamo svoje kvalitete koje imamo, vratili smo neko samopouzdanje, dakle moramo odraditi utakmicu od prve do zadnje minute disciplinirano i agresivno.
Večeras igra i Nekse u 20.45 u Našicama dočekuje Linksas u sklopu sedmog kola Eurolige, debitira trener Branko Tamše.
Nekse je napravio jedan dobar posao u Švedsku, ali to sad treba potvrditi kući. Znamo da Linksas, švedska ekipa koja igra u istoj brzini 60 minuta, tako da je treba stvarno biti oprezan svih 60 minuta.
Borna Ćorić i Dona Vekić preskočili su prvu prepreku na Australian Openu, a Petra Martić završila je svoj nastup u Melbourneu. U prvom kolu Ćorić je slavio protiv Argentinca Guida Peljesa 6-3, 7-6 i 7-5. Sljedeći protivnik bit će mu Amerikanac McDonald's s kojim do sada nije igrao. Vekić je imala težak posao protiv Kineskinje Wang, ali uspjela je proći nakon gotovo 3 sata igre sa 2-1 u setovi. I u drugom kolu igraće protiv Argentinke Podoroske koja ju je pobijedila u jedinom međusobnom susretu. Petra Martić oprostila se od prvog Grand Slema sezone, Srpkinja Danilović slavila je 7-5, 3-6 i 6-4. Nogometaši Gorice u Koprivnici pobijedili su Slaven Belupo s minimalnih 1-0 u posljednjoj utakmici 20. kola prve HNL. Junak susreta za goste bio je vodeći strijelac domaćeg prvenstva Kristijan Lovrić koji zabija u 59. minuti susreta. Na ljestvici vode Dinamo i Osijek s po 45 bodova. Gorica drži korak na trećem mjestu s 36. utakmicom manje. Za vikend slijedi derbi Dinama i Osijeka na Maksimiru, a Gorica će dočekati Šibenik. Hrvatski prvoligaši tako da gotovo i nemaju slobodnog vremena, a dvije zaostale utakmice igraju se i sutra. Sastaju se Rijeka i Hajduk te Šibenik i Istra. U oči jadranskog derbija u Opatiji došlo je do incidenta. Riječki huligani napali su igrače splitskog kluba. Kako javlja dalmatinski portal, pokušali su ih napasti, gađali su ih bocama i još nekakvim predmetima, skinuli su registracijsku oznaku s kombija s hajdukovom opremom te su ih verbalno provocirali. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, sve stabilnija epidemiološka situacija, u zemlji počelo cijepljenje AstraZeneca cjepivom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.